Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-sentyabr shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbir sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika ommasining butun e'tibori hozir Puerto-Rikoda. Shu kunlarda Atlantika okeanidagi bu orolga kelgan to'fondan keyin hududda vaziyatdan ichimlik suvi, oziq-ovqat, dori-darmon, yonilg'i ta'minotidan uzilib qolgan.
Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida eng qashog'i sanalsa ham, $300 jarimaga tortilsa-da, hali hanuz xalq to'y marosimlarini asosiy davdava bilan o'tkazishga odatlanib qolgan edi.
Prezident Donald Tramp 8 davlat fuqarolarining AQShga kirishini cheklovchi yangi farmonga imzo chekdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Washingtondan, Qo'shma Shtatlar poytaxtidan mobil salom. Shaharda vatan qahramonlari uchun o'rnatilgan yodgorliklarning biridamiz. Amerika ommasining butun e'tibori hozir Puerto-Rikoda. Shu kunlarda Atlantika okeanidagi bu orolga kelgan to'fondan keyin hududda vaziyatdan ichimlik suvi, oziq-ovqat, dori-darmon, yonilg'i ta'minotidan uzilib qolgan. Qarangki, dunyoning eng qudratli davlati o'z hududi hisoblangan bu yerga o'z vaqtida zudlik bilan favqulodda yordam ko'rsatishga qiynalmoqda. Oq uyga ko'ra buning texnik sabablari bor, lekin to'fon kelib ketganiga bir necha kun bo'ldi. Atlantika okeanida Puerto-Rikodan tashqari yana boshqa orollarga ham yordam kerak. Prezident Tramp ulkan madad va'da qilmoqda va oddiy qilib aytganda Amerika mana shu masala bilan band shu kunlarda. Endi O'zbekiston Markaziy Osiyoga qaraydigan bo'lsak, o'tgan hafta umuman olganda yangilik ijobiy edi. O'zbekistonliklarning butun e'tibori prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida so'zladi. Nyu-Yorkda Amerika ishbilarmonlari biznes doiralari bilan gaplashdi. Katta-katta va'dalar berildi. U yerda ham vatandoshlar bilan uchrashuv kechdi va ko'pchilikda ruh bir ko'tarinki holatda edi. Bu hafta buning aksini ko'rayotgandakmiz. Turkiyada 2 yil yashab, qora ro'yxatdan olindim deya ishonib vataniga qaytgan yozuvchi, taniqli adib Nurulloh Muhammad Raufxon Toshkent aeroportidayoq hibsga olingan. Mana bugun bildiki, organlardan u konstitutsion tuzumga qarshi jinoyatlarda ayblanib sudga tortilishi mumkin. Ayni damda ham hibsda. Ukraina deyisi O'zbekistondan siyosiy boshpana bosim ostida chiqib ketib, Turkiya orqali Kiyevga borib, siyosiy boshpana so'ragan jurnalist, O'zbekiston teleradio kompaniyasida uzoq yillar ishlagan muharrir Nazrullo Oxunjonov u ham hibsda, Interpolda qidiruvda ekani uchun Ukraina organlari uni qamoqqa olgan va sud uni 40 kunlik hibsga mahkum etgan. Hozir mana shu jarayonlarni ko'rib, o'tgan hafta ruhlangan, umuman o'tgan 1 yil ichida O'zbekistonda ro'y bergan o'zgarishlarni ijobiy tahlil qila boshlagan G'arb ahli, xususan xalqaro tashkilotlar O'zbekiston sinovlar bilan yuzlashmoqda va ulardan qoqilyapti, ulardan o'ta olmayapti deya xulosa qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ingliz tilida gaplashadigan omma orasida mana shunday fikr hukmron, Freedom House deysizmi, Human Rights Watch deysizmi, jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi deysizmi, fikr shuki, Mirziyoyev ma'muriyati agar haqiqatda erkin jamiyat qurmoqchi bo'lsa, adolatli tuzum, demokratik tuzum qurmoqchi bo'lsa, mana shu ikki hol uni oldinga emas, orqaga ketayotganini aks ettiradi deya bir tahlil qilmoqda, xulosa qilmoqda hozircha. Va albatta ham O'zbekiston hukumatini bu ikki inson taqdirini ijobiy hal qilinishi uchun barcha chorani ko'rishga chaqirmoqda. Biz albatta ijtimoiy tarmoqlardagi mulohazalarni, muhokamani kuzatib boryapmiz. Sizning fikringiz ham bizga juda ham qiziq va o'zimiz ham jarayonlarni yoritishda iloji boricha tahlil qilishda davom etamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Bu Amerika Ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. O'zbekiston radio kanalining sobiq jurnalisti Narzulloh Oxunjonov bir necha kun oldin Turkiyadan Ukrainaga borganida O'zbekiston hukumatining Interpolga bergan qora ro'yxat asosida Kiyevda nazoratga olingan edi. 40 kun hibsda ushlab turiladigan jurnalist O'zbekistonga yuborilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar nazarida u saxta ayibnoma bilan Interpolga berilgan va tezlikda ozod qilinishi kerak. Kiyevdagi jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur jurnalistning rafiqasi Shamsiyaxon bilan suhbatlashdi.
Biz ham huquqiy, ham moddiy bir himoyaga hozir muhtoj holdamiz va haqiqat qaror topishni istayman. Yangi prezident bo'ldi mamlakatda, endi yaxshi tomonga o'zgaradi degan umid uchqunlari bizni ham qalbimizda bor edi. Hech kim vatanidan besabab ketmaydi. Hatto bir qush o'z uyasini osonlikcha tark etmaydi. Bu biz uchun oson bo'lgani yo'q. Ayni bir Mirziyoyev umidvor va'dalar berib, dunyoni ishontirayotgan bir pallasda ikki jurnalist 5 farzandi bilan bunaqa avora qilib, isbotlanmagan $2000 uchun Interpolga berib, bunaqa bizni sarson qilib qo'yishi dunyo hamjamiyatini oldida, hukumatimizni, o'sha hukumatdagi ba'zi bir korrupsionerlarni yuzi naqadar munofiqona niqoblangan ekanligini ko'rsatadi. Men ularga murojaat qilib aytmoqchimanki, uyaling janoblar, uyaling. Bu 5 kunlik dunyoda hamma narsa o'tadi, lekin hech bo'lmasa bir davlatni, mamlakatni obro'yini saqlash uchun ham uyaling. Axir siz bizni ko'chaga qo'yib, tuhmat bilan haydab, uyimizni olib $45,500 cho'ntagingizga solib, ne uchun yana meni turmush o'rtog'imni isbotlanmagan $2000 uchun Interpolga berib, ushlatib, bu yerda hibs ettirib, meni 5 go'dagim, voyaga yetmagan go'dagimdan sarson qo'yishdi. Lekin mana shunday og'ir ahvolimizda ham siz bizni tinch qo'ymasdan turmush o'rtog'imni bu yerda hibsda tuttirib turibsiz. Bu uyat emasmi? Dunyo bu bilan siz vatandagi millatimizni ishontirasizmi yo dunyo hamjamiyatini ishontirasizmi? O'zbekistonda demokratiya borligi, jurnalistlarga bemalol erkinlik berilganligi, axir men turmush o'rtog'imni aybi nima? Davlatning mulkini o'g'irlagan, u jurnalistik faoliyati uchun mana shunday bahonalar bilan arzimagan, ikkim olinmagan, isbotlanmagan $2000 oldi degan vajlar bilan mana shunday hibsda tutib turilibdi. Lekin aslida uni bu bilan kruchokka olib, ichkariga olib kirib, uni vaqtida qo'rqitishgan bizni, SM xodimlari chaqirib aytishgan, seni va oilangni jismonan yo'q qilamiz degan tahdidlar juda ko'p bo'lgan. Biz bu sababdan vatandan ketdik. Nahotki vatandan ketganimizdan keyin ham bizni yoqamizni qo'yib yubormaysiz. Uyaling janoblar, uyaling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Xitoyga ikkinchi bor yo'l oldi. Asosiy maqsad Shimoliy Koreyaga bosimni yanada kuchaytirish. Washington va Pxenyan o'rtasidagi so'z olishuvi Koreya yarim orolidagi munozarani tinch yo'l bilan hal qilish umidini tobora yo'qqa chiqarib bormoqda. Ammo asosiy umid hanuz diplomatiyadan. Rex Tillerson yadro quroli dasturini kengaytirish yo'lidan borayotgan Shimoliy Koreyaning yo'lini to'sishda Xitoy bilan hamkorlik qilishga ko'z tikkan. Shuningdek, u noyabr oyida prezident Donald Trampning Xitoyga bo'ladigan birinchi tashrifiga tayyorgarlik ko'rish masalasini ham muhokama qiladi. Prezident Trampning muhim tashrifiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shuning uchun tashrif maqsadlari haqida gaplashamiz. Boshqa bir qator muhim masalalar bo'yicha ham muloqotimizni davom ettiramiz. Shubhasiz Shimoliy Koreya muzokara stolida bo'ladi, dedi Tillerson. Xitoy Shimoliy Koreyaning eng katta savdo hamkori. Washingtonga ko'ra, Pekinning yordami bilan Pxenyanni mablag'dan ayirish mumkin.
Sanctions on various entities in China, in other countries.
Biz Xitoyda va boshqa davlatlarda turli tashkilotlarga sanksiyalar qo'llaganmiz. Bularning barchasi Shimoliy Koreya savdosini, tashkilotlarini va noqonuniy ishlarini nishonga oladi. Ularning pul o'tkazish va ayirboshlash ishlariga putur yetyapti. Mablag' olish imkoniyatlari qisqargan. Tuzumga ham bosim oshdi, deydi davlat kotibi yordamchilaridan biri Susan Thornton. Reagan va Bush ma'muriyatlarida ishlagan Douglas Palning aytishicha, Xitoyning Shimoliy Koreyaga ta'siri cheklangan.
The North is very reluctant to take instruction from China. It'll exploit whatever it can get.
Shimol Xitoydan ko'rsatma olishga o'rganmagan, Xitoy bergan narsalardan foydalanishga harakat qiladi, lekin Xitoydan siyosiy yo'l-yo'riq berilishini istamaydi. Bu biz uchun muammo. AQSh va Janubiy Koreya Shimoliy Koreyani o'zlari hal qilishlari kerak bo'ladi, deydi u. Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Kan Kun Vaga ko'ra, vaqt oz qolgan, ammo hanuz diplomatiyadan umid bor. Tillersondan avval Xitoyga AQSh savdo vaziri Wilbur Ross ham kelgan edi. U Xitoydan Amerika kompaniyalariga adolatli munosabatda bo'lishni so'ragan.
Afg'onistonni 16 yildan beri qo'llab-quvvatlab kelayotgan AQSh afg'on havo kuchlari sonini oshirmoqchi. Hukumatga ko'ra, havo kuchlarini tarbiyalash, jihozlash va ularni har tomonlama himoya qilish ishlari jadal tarzda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
So, first off, we are in the process of reviewing from
AQSh havo kuchlari markaziy qo'mondonligi kelgusi 4 yilda Afg'on havo kuchlari soni 3 baravarga oshirilishiga ta'kidlaydi.
We increased our number of F-16s in Bagram from 12 to 18.
Biz Bagramdagi qiruvchi uchoqlar sonini 12 dan 16 gacha ko'paytirdik. Afg'on havo kuchlari muhim rol o'ynashi kerak, dedi markaziy qo'mondonlik rahbari general Jeffrey Garrigan.
The Afghan Air Force is going to play a particularly important role here.
Afg'oniston mudofaa vazirligiga ko'ra, havo kuchlari qobiliyatini oshirish bo'yicha amaliy qadamlar tashlangan. Ittifoqchi davlatlar qiruvchi va transport uchoqlar yordam berish borasida aytgan.
Dar qo'y havo senfayki tashkillanishda balish qarjiryan daraki u tashkillashadi.
Havo kuchlaridan mavjud bo'limlar imkoniyatlarini oshirish va yangi sinflar tashkil qilish bo'yicha ishlar davom etyapti. Bularning barchasi 4 yillik rejamizning asosiy maqsadlaridandir, dedi Mudofaa vazirligi so'zlovchisi general Davlat Vaziri. Harbiylar xususan havo kuchlarining malakasini oshirish va ular sonini ko'paytirish yo'lida tashlanayotgan qadamlar mamlakatda xavfsizlikni yaxshilash uchun xizmat qiladi degan fikr keng tarqalgan.
Bayt jawanay urdu yamara ta'lim va tarbiya vatan va enara mujahhaz.
Ekspertlar nazarida havo kuchlarini zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash armiya uchun juda ahamiyatlidir. Sobiq harbiy boz Muhammad Jawharining Amerika ovoziga aytishicha, Afg'onistonda tog'li hududlar ko'p bo'lgani uchun havo kuchlarini takomillashtirish muhim omildir. Afg'oniston havo kuchlari umumiy qo'mondonligining bildirishicha, hozirgi kunda 140 nafar uchiruvchi Amerika, Chexiya va Birlashgan Arab Amirligida ta'lim olmoqda. Yana 80 nafari Hindistonda malaka oshirish bilan band. Afg'onistonni qayta tiklash jarayonini tekshiruvchi AQSh inspektorining 2016-yilda bergan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat havo kuchlarida 83 ta tik uchar va qiruvchi samolyotlar mavjud. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida eng qashog'i sanalsa ham, hukumat bu kambag'al aholining to'y ma'rakalarini ixchamlashtirish borasida 10 yil oldin maxsus qonun qabul qilgan bo'lsa-da, hashamatli ma'raka o'tkazganlar $300 jarimaga tortilsa-da, hali hanuz xalq to'y marosimlarini asosiyu davdava bilan o'tkazishga odatlanib qolgan edi. Alal oqibat, mamlakat hukumati bir necha oy oldin to'y ma'rakalarini yanada ixchamlashtirish maqsadida eski qonunga bir muncha o'zgartirishlar kiritdi va bir oydirki bu qonun amal qilmoqda. Mavzu bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston hukumati mamlakatda to'y ma'rakalar xarajatini kamaytirish, qashoqlikni yanada bartaraf etish maqsadida 2007-yil yozida qabul qilingan maxsus qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi qonunga ko'ra, o'g'il bola tug'ilganda 20 kun orasida kasalxonaning o'zida davlat hisobidan xatna qilinadi. San'atkorlar ishtirokida o'g'il to'yi qilish taqiqlanadi. Kelin olishganda charlar, quda chaqirish, xotin oshi, mushkul kusho, ta'ziyali xonadonlarda esa marhum xotirasi uchun 3, 40 va yil marosimlarida mol so'yib, osh berish, dabdabali hoji ziyoratlari man etilgan. Kiyinishda milliylikka xos e'tibor qaratilgan. Yangi qonunga amal qilmagan ba'zi bir amaldorlar jarima qilinib, ishg'ol etgan mansablardan ozod etilgan. Qonun kuchga kirgandan beri bir oy o'tdi. Xo'sh, bunga endi xalq qanday munosabatda? Bu qonun qashoqlikni bartaraf etishga xizmat qiladimi? Dushanbelik ziyoli Azizullo Mirzozoda aytadiki, qonun milliy kiyimda yurishni majburlamaydi, balki tavsiya etadi.
Azizullo Padiboshoyi xosimo millimo madinazari shabandon bo'lsa-da, albatta bu foyda ko'r xohar bo'ladi.
Bizda xos milliy kiyimlarimizga e'tibor. Agar bu fuqarolar manfaatiga mos ekan, albatta bu foydali ish bo'lishi kerak. Yoshlarimiz orasida, xususan san'at olamida g'arbga taqlid va ko'cha-kuyda kiyinishda uslub odoblarimizga zid ko'rinishlar ko'paygani hech kimga sir emas edi. Qonun bu kabi salbiy ko'rinishlarga chek qo'ymoqda. Milliy qadriyatlarimizni tiklashga zamin yaratmoqda, deydi Mirzozoda. Tojik ziyolisi Musharrafa Jo'rayeva ayniqsa xotin-qizlar kiyinishida milliylikdan yiroq ko'rinishlarni tanqid qiladi.
Ba'zan vaqt uchun zanhoy bonhoy va mehranki onho ba odobi libos poshi umman az farhang libos poshi bexabar astan mutaassifona.
Ba'zida shunday xotin-qizlarni uchratasizki, kiyinish odobiga amal qilmaydilar. Ular afsuski umuman kiyinish madaniyatidan bexabarlar. To'y hashamlarida shunaqa kiyinishadiki, odam uyalib ketadi. Gapirishga ham istihola qiladi odam. Yangi qonun Bu ko'rinishlarni cheklaydi, deydi Musharrafa. Yilning asosiy qismi hozir yangi qoidalardan xursand. Ba'zi ekspertlarning hisobicha, yangi qonun amal qilayotgan bir oy orasida xalq orasida kamida 3 million dollardan ortiq mablag' tejalgan. Muhtoj oilalar istirobli o'y-xayollardan forig' bo'lgan. So'xlik Saodat Normatova aytadiki, qonun juda yaxshi, lekin ta'ziya marosimlarida marhum xotirasi uchun berib kelingan masalliqlar tortig'ining man etilishini u yoqlamaydi.
To'ylarimiz avval rossa dabdabali edi. Shu ta'zanoni bordi, karnaglar, artistli to'ylar, masalan puli bo'lmasa ham kreditlar olib harakat qilardiki, haqdan qolmasligi uchun-da. Qarindoshlarni chaqirib bir kun maslahatlik to'ylar qilgan, ikkinchi kuni xodimlar qilgan, ba'zimi bo'lgan, hamma narsasi bo'lgan. Hozir to'ylarimiz rossa yaxshi yengil bo'ldi. Xalqimizda o'zi sharoit qiyin, hamma o'zi zo'rg'a tirikchilik qilyapti. Xalqimiz o'zi ko'p yigitlab pul topaman deb Rossiyalarga borib, mana kecha qo'shnimiz guruhda o'liga keldi. Qiyin, hozir pul topish o'zi qiyin. Hozir o'g'il to'ylarda karnakcha olish yo'q, o'g'il to'yi yo'q, mushkulqsho ta'zano yo'q. Xadim qilyapti. Kam-kam o'zini el yurtini chaqirib, qomi qarindoshini chaqirib, 15 ta 20 ta odamga ijozat bergan xadimchasini qilinglar degan. Lekin bir narsasiga qoyil qolmadim. O'ligimiz ham xor bo'lib ketyapti. Masalan, o'ligda ota-ona farzandi katta qiladi, lekin uni o'lgandan keyin xalqqa osh yegizib, osh qilib xalqqa nima qilolmayapti, nima deydi, nima desam, o'ligini hurmatini joyiga qo'ya olmayapti ota-onasini. Mashina ham yo'q qilgan, o'ligimiz xor bo'lib ketdi. Mashina tarafi menga yoqmadi, lekin to'ylarni qisqartirgani, mana fatalarni yo'q qilgani, 2000 somonga fata kiyadi, nima kerak? 2 soatga 2000 somonga fata kiyib, to'ylarni qisqartirgani, o'g'il to'ylarni qisqartirgani xalqimizga ma'qul, hamma xursand.
Dedi Saodat. AQShning Nyu-York shahrida yashovchi, Amerika fuqaroligini olgan qizi va kuyovini ko'rishga borgan Xo'jandlik Barchin Hoshimova aytadiki, hatto Chicago'da millionerlar to'ylarini ixcham o'tkazishadi. Tojikistonda o'tayotgan ba'zi to'ylardan Amerika bankirlari yoqqa ushlardi. Hukumat juda to'g'ri ish tutdi. Meni Chicago'da kuyovning o'rtog'i Paul degan biznesmen to'yiga taklif etdi. U yerdagi me'yor va sarishtalikdan hayron qoldim. U oyiga ishiga qarab 40-50 ming dollar daromad qilar ekan. Marosim esa juda kamtarin. Ana shundan o'rnak olsak arziydi, deydi Barchin. Yaqinda gapjo'rasi to'yini o'tkazgan Hakimjon Ochilov aytadiki, marosimlarni o'ta ixchamlashtirish, serurug' insonlar o'rtasidagi mehr-oqibatni oradan ko'tarishi mumkin. Lekin azodorlarning xalqqa osh tarqatishini cheklash durust ko'rinadi.
Hozir mehri oqibat yo'qolyapti. Aka uko nima deydi, qomi qarindosh, qo'ni qo'shni, yo'ri do'st, ana shular hammasi cheklanyapti. Qo'shni og'ayni gap jo'ra, sinfdoshlarda, o'rtoqlar. Bizcha sinfdoshlar endi biz bir oyda bir yig'ilamiz sinfdoshlar.
Endi bu qonun qoidaga ko'ra endi ayrim uzoqroq qomi qarindoshlar yo'q, sinfdoshlar qolib ketadi demoqchisanda, demoqchisiz endi.
Ha, endi tamom mol shoyib, qo'y shoyib bunaqa qasa bo'ldi. Lekin shuni sanog'ini mana 8 ta gap jo'ra. Endi mana hozir biz 6 ta akoko, 6 ta akokoni hech bo'lmasa har bittamizda 2 qiz, 2 o'g'il, 4 tadan nimamiz bor. Bitta xudoni aytsak, ikkinchi xudo xafa bo'ladi, ikkinchi xudoni aytsa bunisi xafa bo'ladi.
To'y baraka, hay mayliyu, lekin mana bu o'lim marosimlarida o'ligan xor bo'lib qoldi. Birlagan osh bera olmasak xalqqa degan gaplarni ham gapiryapti-da. O'sha narsalarga qanday fikrlandi sizlar?
Yozachim shu narsalar hammasi kerak emas, to'ppa to'g'ri qildi.
Ha, endi mana bu mayit chiqqan xonadonda hayot kunlari sho'rvacha tashab qo'yib, yoki ba'zi osh pishirib,
qomi qarindosh hammasi uyda oldida mayit o'tirib olib, mayoqa qilib qo'y. O'qi o'zing duo fotoyini o'qi, o'zingnikini. Bu sho'rvacha, puruvcha mana shu boshqa kerakmi? Nima kerak narsa mana shu. Ana shu zo'r qildi. Ana shunga men besh ketdim.
Deydi Hakimjon Ochilov. Ba'zilarning yangi qonun milliy kiyim kiyishni shart etadi degan fikrlarini Saodat Normatova xato deydi. Uning fikricha, milliy qadriyatlarni qonunlashtirish juda o'rinli va unga yoqadi ham.
Hamma yevropeyski kiyimlar kiyib, tizasi yirtiq shimlar, kalta yubkalar, mana tonikachalar kiyib, hamma tamom o'ziga berilib ketganida hozir shu Imomali masalan prezidentimiz qaror chiqarganki, hammalaring milliy kiyimda yuringlar. Mana shu maktabga ham qizimga, men o'zim, ma'lumalar ham qizim ham shu adrasda milliy ko'ynak shon lozim tikib berdim, shuni kiyib bordi mana.
Ba'zi aytadiki, majburiy ekanda.
Yo, majburiy emas, asli majburiy emas. Masalan, menga ma'qul shu milliy kiyim.
Bunda majburiylik yo'q ekan.
Yo, majburiylik yo'q ekan milliy kiyimda. Asli masalan, milliy kiyimga yetmaydi. Milliy kiyim kiygan yaxshi, mening uchun yaxshi.
Deydi Saodat. Tojikistonda to'y marakalarini ixtisoslashtirishga qaratilgan qonunga kiritilgan o'zgartirishlar qo'shni respublikalarda ham nazarga tushib, xalq orasida tahsinga sazovor bo'layotgani ochiq aytilmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iqlim o'zgarishiga ikki xil yondashish mumkin. Zararli gazlar miqdorini kamaytirib, harorat ko'tarilishini sekinlatish yoki yangi iqlim sharoitiga moslashish. Kelasi 80 yilda har ikki yondashuvni qo'llaymiz deydi olimlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Iqlim o'zgarishi haqida gap ketganda ko'pchilik toshqinlarni olib keladigan to'fonlar haqida o'ylaydi. Ammo Texas va Kaliforniyada olimlar olib borayotgan tadqiqot shuning aksi. Suv oz bo'ladigan kelajakka tayyorgarlik desa bo'ladi. Tadqiqotchi Sara Fickens.
It's always a challenge having enough water for plants to grow.
O'simlik o'stirish uchun yetarli miqdorda suv topish doimo qiyin, ayniqsa qurg'oqchilik paytida. Shuning uchun moslashuvchan ekinlar yaratyapmiz.
Issiq havoda ob hayotning bug'lanib ketishi tezlashadi. Bu degani, suv hammaga yetmasligi mumkin. Tadqiqotchilar oz suvga ham bardosh beradigan ekinlarni sinovdan o'tkazmoqda.
So here we're looking at these wheat varieties.
Turli xil bug'doy navlarini ko'rib chiqayapmiz. O'tgan 10 yil ichida aynan Texasdagi quruq hududlarda yaxshi o'sadigan bug'doy turlari tanlab olingan. Qurg'oqchilik sharoitida, turli tuproqlar va joylarda ular qanday o'sadi? Shuni bilmoqchimiz.
In the different sites, the different soils and the different climates.
Olimlar shuni aniqlashdiki, harorat ko'tarilganda yoki suvdan mahrum etilganda o'simlik barglarini qoplaydigan tabiiy mumni ko'proq ishlab chiqarar ekan. Mum qanchalik ko'p bo'lsa, ko'proq suv o'simlikda qoladi.
So at the higher and drier location,
yuqori va quruq joylarda 10 turdagi o'simlikni o'stirganimizda barchasi qalinroq mum hosil qilganiga guvoh bo'ldik. Xuddi quruq kunda labingizga moy surib qo'ygandek. O'simliklar issiqda o'z bargini mum bilan himoya qiladi.
Tadqiqotchilar suvni 25% ga kamaytirib ham mo'l hosil olishga erishdi. Ularni ajablantirgan yana bir narsa, o'simlik bargini qoplagan mumda uglerod ham bor ekan. Dunyo aholisi o'sib borar ekan, qurg'oqchilikka chidamli va sermahsul bug'doy navlarini ko'paytirish muhim deydi olimlar. Kevin Enox, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.